Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Місто для построєння. Ага, це там висіло на стіні. Там би мусили шикуватися. Але, в принципі, цього шикування не було, бо нас було так уже мало, що рахувати нікого було. Просто так рахували.
У камері який спорт може бути?
Там повітря не вистачає. Буває, що приходить в'язень новий, то хоче підтримувати якось такий життєвий тонус, починає робити вправи, от скажімо. Але отак він оце поробить, отакі вправи, місяць-другий, а потім йому серце починає боліти, тому що повітря ж то не вистачає, а це головне. А то хіба там у дворику, то який там той дворик, там ніде теж бігати, а це так, отак побіжиш, ото на місці.
На записі з 1989 року український дисидент Василь Овсієнко потрапив до приміщення колишніх таборів, де утримували його, поета Василя Стуса, правозахисника Олексу Тихого, а також багатьох інших українських, литовських, латиських та естонських громадян. Усі бараки порожні та закинуті. На землі валяються таблички і вказівники. Овсієнко проходить територію, показує, де були камери, де в'язні могли вийти на свіже повітря, які фізичні вправи вони намагалися робити, аби підтримувати здоров'я. Окрім нього та ще кількох людей, на всій території нікого. Овсієнко приїхав туди разом із експедицією, яка займалася вивезенням тіл Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина і перепохованням їх в Україні. Під час цієї поїздки зняли фільм під назвою «Про світлої дороги свічка чорна». Один з ініціаторів, Володимир Жовкошитний, згадував. Це був час, коли Радянська імперія вже почала руйнуватися, але досі існував ГУЛАГ, КПРС та пряма заборона на перепоховання.
Тоді вони ще до кінця не розуміли, якого джина випускають із пляшки, де тих джинів тримали. У цьому випадку у пермській землі, бо ми ж не просто привезли три тіла в Україну, ми привезли Стуса, Тихого і Литвина. Тоді це ще було заборонено. Була пряма заборона в усіх їхніх циркулярах по так званій пенітенціарній системі. Було записано, що забороняється перепоховання, особливо політзеків, якщо вони не відсиділи і не відлежали. Жили після смерті призначеного їм терміну. Маразм повний, але вони боялися навіть мертвих.
Про перепоховання Василя Стуса Овсієнко потім розповідав на першому з'їзді Народного руху. Говорячи, він тримав у руках ключі.
У руках у мене ключі від тюрми. Ключі від тієї тюрми, котрий зовсім недавно сидів. Я, як особливо небезпечний державний злочинець і рецидивіст, Левколу П'янин, пам'ятаю Горин, присутній тут Сокульський, Горбаль. Я ці ключі не викрав, я їх підібрав щойно 1 вересня в напіврозвалений приміщенні цієї тюрми. Там скоро має бути корінник. Слава Богу, що там буде корінник, а не політв'язні. І дай Боже, щоб ці ключі тільки були в музеях, але ні в кого і ніколи в руках. Це учреждення ЄВС 389-36. У Кучино Пермської області, Чусовський район. Найгуманніший в світі радянський закон забороняє, щоб родичі мали право, мали можливість перевезти клінні рештки померлих у в'язненні їхніх родичів. Я пропоную до однієї з наших резолюцій записати. Домагаємося повернення рідній землі клінних решток українських патріотів, що ними засіяні простори Росії.
Місцева влада кілька разів намагалася завадити перепохованню тіл українських дисидентів. Володимир Шовкошитний згадував, що їх зупиняли, посилаючись то на те, що люфт автомобіля перевищує норми, то на те, що вони нібито раніше десь збили хлопчика. Їх відвезли у відділок, де заявили, що трапилася помилка, і це був інший автомобіль. Стуса, Литвина і Тихого поховали 19 листопада 1989 року у Києві на Байковому кладовищі. У центрі міста тоді зібралися десятки тисяч людей. Багато з них тримали ще заборонені тоді синьо-жовті прапори. За словами Василя Овсієнка, це був перший раз, коли натовп із українською національною символікою не розігнали. Сьогодні Василь Овсієнко, згадуючи про перебування в одному таборі зі Стусом, шкодує, не вдалося врятувати усіх його віршів написаних під час другого ув'язнення.
Я навіть був з Василем в одній камері десь упродовж півтора місяця. І я бачив той зошит Василів в блакитній обкладинці. Зошит той пропав, його нема. І мені дуже прикро, що я тоді був у такому стані, що неспроможний був вивчити хоч би декілька Васильових віршів, а їх там було десь коло сотні у тому зошиті з блакитною обкладинкою. То залишилося всього 6 віршів. Це ще один злочин російського імперіалізму проти української культури.
Василь Овсієнко згадує, у ті часи рятували твори ув'язнених, записуючи їх содою на сторінках газет. Це був так званий тайнопис. Вдалося врятувати поезію Стуса, написану у першому мордовському ув'язненні, а з пермського табору уже ні.
Поміж рядків газетних чи журнальних писалося дрібними літерами содою. Набирається в ручку сода і пишеться. Ти його не бачиш, але коли цей текст взяти праскою воно проясняється, такий коричневий колір.
Василь Стус був ув'язнений двічі. Перший строк він відсидів у таборах в російській Мордовії, після чого повернувся до Києва. Під час другого ув'язнення загинув. До цього майже все життя прожив у Донецьку та в Києві. Народився 6 січня 1938 року на Вінниччині. Потім родина переїхала в Донецьк. Там Стус закінчив навчання, працював учителем української мови та літератури і літературним редактором. Вступивши на аспірантуру в Київський університет імені Шевченка, він переїхав до столиці. У ті роки підготував до друку першу збірку власних творів і перші переклади з німецької та іспанської. У 1965 році відбувся знаменитий протест на прем'єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Напередодні цього показу у кінотеатрі «Україна» пройшла хвиля арештів інтелігенції – митців, поетів та художників. Виступаючи перед показом фільму, письменник Іван Дзюба заявив про це публічно та перерахував їхні імена. В'ячеслав Чорновіл вигукнув «Хто проти тиранії, встаньте!» І тоді третина присутніх піднялася. Керівництво кінотеатру намагалося зупинити стихійну акцію протесту, але її підтримували чергові глядачі. Серед них Василь Стус і сам режисер Сергій Параджанов. Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, а потім росіян. Так сказав тоді Стус.
Персона на громадському радіо.
Перший раз Стуса заарештували 12 січня 1972 року. Його засудили з формулюванням «за антирадянську агітацію і пропаганду» на 5 років позбавлення волі та 3 роки заслання. Весь термін ув'язнення перебував у таборі суворого режиму у Мордовії. Тоді ж виступив із заявою, у якій зрікся радянського громадянства. Відбувши ув'язнення, він повернувся до Києва, де приєднався до української гельсінської групи. Із травня до вересня 1980 року тривав другий суд над Стусом. Його знову звинувачували в антирадянській діяльності і пропаганді. Йому присудили ще 10 років ув'язнення та 5 років заслання. Дружина Валентина і син Дмитро востаннє бачили його 1981 року. Із ув'язнення Стус писав синові: «Сьогодні ці листи стали не менш відомі, ніж його поезія, і видані окремою збіркою, яка так і називається «Листи до сина». Дмитро став літературознавцем.
Це був 84-й рік. Ми не бачилися з ним з 81-го, коли відразу після прибуття в табір нам дали добове побачення. І от ми з мамою їдемо, це десь квітень, досить важка дорога, а автобуса ми чекали годин 5, а ще години 3-4 по розбитих дорогах. От ми приїжджаємо на цю зустріч, ми чекаємо 20 хвилин, 30, півгодини. Потім приходить один з офіцерів гібіст і каже, що ваш муж і отець відказався від свідання з вами. Я після того батьку півроку не писав, потім зрозумів мотиви цього вчинку. Поки його вели на це побачення, він пережив 5 чи 7 обшуків принизливих. Маму обшукували в одній кімнаті, де перебував я, так, ширмочкою. І от він вибирає гідність для себе, для дружини, цій зустрічі. Для людей дуже важливо знати, що гідність існує. Стус був прикладом, про це говорять незалежно від того, які це політв'язні – вірмени, росіяни, литовці, естонці.
Василь Стус загинув у ніч з 3 на 4 вересня 1985 року у карцері. Офіційна версія – зупинка серця, але друзі політв'язні неодноразово заявляли, що поета вбили. Забираючи його тіло для перевезення в Україну, на скроні побачили рану, яка могла утворитися від удару карцерними нарами. Адвокатом Стуса у суді, який ув'язнив його на 15 років, був нинішній народний депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Його роль описана у найновішій книзі про цей процес – «Справа Василя Стуса», журналіста та історика Вахтанга Кіпіані. Після виходу цієї книги Медведчук подав до суду позов за статтею про захист честі і гідності та вимогою заборонити поширення видання. Кіпіані розповідає, що він не єдиний, про такого Медведчук позивається за цією статтею. Утім, поки справа триває, книга стала настільки популярною, що спершу замовлення не встигали розсилати, а першого накладу не вистачило всім охочим. Вахтанг Кіпіані наголошує, зараз важливі не стільки тодішні вчинки Медведчука, скільки його сьогоднішня діяльність. Поки триває війна з Росією, він вільно їздить у Москву та займає відверто антиукраїнську позицію.
Те, що Медведчук був адвокатом Стуса, це зараз менш важливо, ніж те, що Медведчук їздить до Путіна в час війни, а їздить, б, повертається. І де сидить в парламенті після цього, а не сидить в слідчому ізоляторі. В час війни людина, яка ручкається і веде справи політичні, а його дружина, наскільки ми знаємо, веде ще й економічні, тобто бізнес-справи, в Росії мали б бути якимось чином обмежені в такому праві. От на мій погляд, як громадянин, я вважаю, що це абсолютно ненормально. І на мій погляд, дехто у владі, зокрема Службі безпеки, Генеральній прокуратурі і в інших органах, реально не роблять свою роботу.
Персона на Громадському радіо.
Сьогодні Василю Стусу могло би бути 82 роки. Про нього говорять не лише в контексті книги Вахтанга Кіпіані. Це постать, яка вже стала вагомою частиною культурного контексту і не лише через переведення та вивчення написаних ним за життя творів. Так, цієї осені на екрани вийшов новий фільм українського виробництва про Василя Стуса під назвою «Заборонений». А днями фронтмен рок-гурту Fata Morgana UA Ігор Романов презентував новий альбом під назвою «Нескорений пророк. Василь Стус». У цій збірці – пісні на вірші Василя Стуса від різних українських виконавців. Тараса Компаніченка, Марії Бурмаки, сестер Тельнюк, гуртів «Тінь сонця», Хурея Козацька, «Сонячна машина», дуету «Біт Вінс» та інших.
На лисій горі догоряє багаття нічне, і листя осіння на лисій горі догоряє, а я вже забув, де та лиса гора, і не знаю, чи лиса гора впізнала мене. Середина жовтня пора надвечір'їв твоїх, твоїх недовір і невір, і осіннього вітру. І вже половина життя забувається гріх, уже забувається горе і радість нехитра.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомих та цікавих людей, пов'язаних із Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисер Ігор Онисенко. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.